kun as Washington DC ra gam radio f televizionan kadarbu sagale America sagantafan oromoti ቦልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ጉያን ሀራ ክብጣ ቢቶተ ሰድግደሚ ሰደት ባረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዴ ካኒስን ከሱሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገሬ ሄደቶተ ወራና ብሪሱማ ኦሮሞ ወጅን ከራናጋ ማሪያቹ ኮሬ አቤ ከቆጲ አዳ ኢመዱበርቱ ታረትሌ ፉልፈተ ካናር አከሰት የሲና ወለሎ ጣምቃ randebe walalo timqata kumarra kusa walalo mata durensa nangamma dajeru barresun dargaggonni ganna artif bashannana falasumatte dulu fi itgargaramu lamanu gara boda yata angatumra saganta kenyat akkan walinturan sin afera am gara udut dabar
akamoltani ordotu ta sagale america saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunoti akata de girsa ethiopia da fi tasisun danda amurratti oji teknika hojjachu da fi garen abata fandi malaka adunya yokin imf ethiopia senu isa dubbi man abaticha utata kalesa ipsunisani gaba samera IMF hangauta Ethiopia irraga finde gersa akadia tefi kan ipsani dubbiman abadicham Ethiopian balaonge dibe covid walittibu insabiyya kesati fi dibba walwaransa Russia fi Ukraine giddujiruni midamushe ipsani jiru gargarsi IMF sagantafo yainsa dinagde biyya kesade gerudan dinagde tasgabbesu akata e kan beksisani dubbihimichim rakina dinagde gargarsa namoma fi hawasa foyesuda fi hoji umani iyumma hirrisun akakayo gargarsa dabbatichata e ibsaniru odu kana kan durse ifatasise dabbanni odu bloombergi akajedettim garin IMF kun guyyottan kurnan ufanu fi angawota motumma Ethiopia wajjinini mariyachatura
ድሮታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ሞርሚን ፈረሞቱማ ኬንያ ከሰተታስ ፈማጅሩ እርግ ገረጃ ይቁምሳት ጅጅራሜ ቦዳ ሶዳ ሳኒ ኢብሱዳን አከተስገቢን ኡማም ዋሚቸ ይሄ ሰኒጅሩ በፈቃዱ
ፈዲ ሙመቶ ኩማ በያለሳቲ ፊ አራራቲፍ ጀቻ ጋሬዋን ሞርሚቸ ከሰቲ ቆዳ ፉዳቻ ጅራኒ ወለቢን ሳይሳኒ ማሪዳኒ ሂኩ ይረቲ ወጀቹ ቀቡጀቹ ዳኒ ዱራታ አን ኮሚሽኒቻ ሙሳ ፋኪ መሐመዲ አከውበቺሰን ዋጅሪሳኒ ኢብሴጅራ ጄኩምሲ ሉቡነ ማጋላፈቻ ጅሩ ቀበኛ ይረቲ መንቻይን ሰገሲሳ ጅሩፊ ሰቺ ወንዲ ነግደ አመዶ ኮጄቃ ጅሩ አከይሳን ያደሴ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኢብሱ ኢሳኒ ኢብሲ ዋጅራ ኢሳኒ ራባይ ኩኒ ደበሌ ቤክሲሴ ጅራ ኦገና ሙርሚቻ ራይላ ኦዲንጋ ለሚዋን ኬንያ ጉያው ጣታቲፊ ጉያ ከሚሳ ሄሪዳባውዳኒ አከቃላ ኢንሰጅሬኛ ሞቱማ ዊሊያም ሩቶ ጀለቲ ራዋቻ ጅሩ አከሙርማኒ ካንጋፈታኒ ዮታኡ ቡጣተካሌሳ መጋላ ናይሮቢ ቲፊ ኪስሙ ከሰቲ ሄሪዳታሲፋ ምረቲ ፖሊሶኒ ጋዚናማ ኢሚማኒ ሱፊ ቢሻን ፈየደሙዳኒ ሞርሚቶታ ቢትነሰኒሩ አከማዲዮዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬሲ ሆገና ሆስፒታላ ዋበፈቹዳን ገባሴቲ መጋላ ኪስሙ ከሰቲ ነሚቶኮ ራሳሳ ሩኩተሜ አጄፋሜራ ኬንያ ከሰቲ ተኩማ ቢያለሳ ነገኛ ፍትስጋቢ ምርከኔሱ ይረቲ ገምታን አፍሪካ ሞቱማ ኬንያ ቲቪ ኡመታ ኬንያ ወጅኒኒ አከዳበቱ ዱራታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ እረዴ ቢአኒብሱ ሳኒ ኢብሱ ዋጅራ ሳኒ ራባይ ቤክሲሱን ሳ ገባሳሜራ
ፒያኖ ክላሲካሪ ተጠጩፍ ቅንዴሱን አዱኛ ረትቤ ከመከታን ማሆይ ጸጋ ማርያም ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ሰገልት ዱአን በቆታን ወጎታ አፍርታ መንደርበን ከደበርሰን ገዳሚ ኢየሩሳሌም ከሰጥ አርጋሙ ከሰጥቲ ሰባይማን ሞቱማ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አከገባሰቲ ኢየሩሳሌም ከሰጥ ልቡን ሳኒ ደበርቴ ባረዲ በቆታ ሰገልፍ ሰደተሚ አፍር እርጋሃቲ ሳኒ ዱአኒ ቦድ ማሆይ ገዳሚ ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ተርጋም በረጅረኛ ሳኒ ሀፌ ከሰት ደበርሰን ጠቀን ማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ፍንፍኔ ከሰት ሙዴ ቁጣለም በረኩ ሰገሊፍ ድግደሚ ሰዲ ጠለተን ማሆይ ጽጌ ማርያም ሙዚቃ ኦፊሳኒ በተኮፍ ሸንተማ ኦልታን ፒያኖ ኦርጋኒፍ ኦፐራ ፍቅንዴ ሰኔሩ ምርጋባ ቀበኙማ ማራ ገሊን አርገምሲሱ አከሱመስ ዳይመንድ ድግር ሰማለቃ በርባደን በርኖተ ሙዚቃ አከ አርገተን ጎቹፍ ጀቻ አባትቻፍ ከነኒ ጅራን Hawasi addunya froms yokan gamta ummata Ukrainif agarsise logi male addunya ratti bakkewan walittibu insijiru bro rattis agarsisu akakabu dabban mirgana moma Amnesty International gafatejira bafaqadu.
Amnesty International gabasa wagga qibtata harraba sen hala Ethiopia Yemen Afghanistan fi Myanmar hala Ukraine ni walbira qabudan biyottan kanin ke setti ibanta sifame yokan ilalchikenname daddaba akkatae ibsejira barresitun mumme Amnesty International Ignis Kalamardi ibsawita takale sa Paris ke setti kenanin werara Russian Ukraine rattirabsite balale fatani hawasni addunya hokorawan umna walfakkata dan bakke wanbiro irratti irawacha jiru ratti logi agarsisu isa kandubatani yemutau tarkanfin polisonni warren hirira mitasi sajiran ratti furachajiran addunya ratti akada balademe gabasni amnisti ibsera gocha farrana muma biyo tallita ke satti tasi famajiru ratti tiye fannan akakenna ma hinjirre kanifse gabasni amnisti biyo tan akka saudi arabia tv israel gocha rawachajiran ratti akalogiinjiru erera france ke satti mormitasi famajiru walqabate tarkanfi motumman emmanuel macron furachajiru ratti kangafataman france ti ittigafataman amnisti Jean Claude Samuler, wan Irani fi danga Palestine ke satti taasifamaa jiru wantikittaatu hinjiru jedhani, Irani fi danga Palestine ke satti mormitoonni rasaasa dhugaatiin akka rukutamaa jiranu ibsanii jiru. Mormi Fransi ke satti dhiyeenya kana taasifamaa jiruun namoonni lama du'uu isaanii kan ibsanii aanga'an amnestii kun Awurooppaa ke satti akkaataa seera kabachiisuutii fi wallabiinsa mariidhaan hiikuu irratti Jarman, Beeljiyeemii fi Siwiidin akka fakkii gaarii ta'an ibsaniiru.
Biyyootan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf gara Afrikaatti imalanii kan jiran taantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haaris guxata kaleessaa yemmuu pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufoo Adoo wajjin wal argan qajeeltoowwan dimokiraasii biyyi isaanii keessatti hojii isaa irra oolchaniif pirezidaanticha faarsaniiru.
Masaraa mootummaa Gaanaatti kan simatamani Kaamilaa Haaris haala nageenyaa biyyattii gargaaruudhaa fi investimentii dabaluu irratti waadaa kan seenan yemmuu ta'u gargaarsa biyyoottan naannoo sanaatiif kan oolu deeggarsa doolaara miiliyoonii 100 ifa taasisuun isaanii gabaasameera. Akka Kaamilaa Haaris jedhanitti gargaarsichi kan oolu Beeniin, Gaanaa, Giinii, Kootdivaarii fi Toogoodhaafi. Pirezidaantiin Gaanaa Akuufoo Adoo biyyoottan akka Gaanaa diinagdee isaanii fooyyessuudhaa fi yaalaa jiran gargaarsi akka isaan barbaachisu kan ibsan yemmuu ta'u Gaanaan qabeenya uumamaa hedduudhaan kan badhaate ta'uu ishee ibsanii diinagdee ishee oomisha dheedhii biyya alaatti erguu irratti hundaa'eerra gara oomisha biyya keessatti hojjetamee dhume biyya alaatti erguu irratti akka jijjiiramuu qabu himaniiru. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa isaanii itti fufuudhaan gara Tanzaaniyaa fi Zaambiyaatti akka imalan ni beekama.
Biyyoottan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf kan Afrikaatti imalan hordoftoota keenyaa oduun kun dogoggora. Yaa'ii tokkummaa mootummoota har'a guyyaa miidhamtoonni daldalaa gabrummaa Trans Atlantic jedhamu itti yaadatamu ta'uusaa kan ibsee yemmuu ta'u barbaachisummaan barumsaa akka xiyyeeffannaa argatu hubachiisee jira. Oduu kanaaf bafaqaadu.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres gocha ammeenyaa jechuudhaan kan waaman sirni dhala namaa garbummaadhaan gurguru waggoottani 400 fi kan ture akka ta'e ibsanii seenaa dhala namaa keessatti daa'imman dubartoonnii fi dhiironni Afrikaa miiliyoonitti lakkaa'aman dirqiidhaan butamanii maatii isaanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii irraa addaan citanii karaa galaana Atlaantikiin guuramuu isaanii dubbatanii jiru. Ashaaraan daldala garbummaa Atlaantikii guyyaa har'aas nu adamsaa jira kan jedhan Antoonio Guterres bara saamicha koloniyaalizimii akkasumas gara walqixxummaa dhabiinsa hawaasaa fi diinagdee bara kanaatti sarara kaa'uu ni dandeenya jechuudhaan ibsaniiru. Guterresitti aansuudhaan kan dubbatan pirezidaantiin yaa'ichaa Sisaabaa Koroosii yakkasuu kanneessaa seenaa dhala namaa keessatti waggoottan 400 tureen lammiiwwan Afrikaa miiliyoonii 15 ta'an humnaan biyya isaanii keessaa fudhatamuu isaanii ibsanii dhugaa falmisiisaa hin taane kana karaa barnootaatiin beeksisuun akka barbaachisaa ta'e himaniiru. Itti dabaluudhaanis barnoota babal'isuudhaa fi jajjabeessuudhaan mudannoon namoottan miiliyoonii 15 irratti gahee ture akka deebi'ee eenyuun irrattiyyuu hin geenye taasisuu qabna jechuun isaanii beekameera.
Angon motumma Taliban kan Afghanistan bulchajiru akabek sanitti oforeganto ko fulle ministra imma ala biyettirat balabon bigesisen namon ni jahadu ani heddun madaniru.
Namottan ijaan argani akka VOA timanitti halellaan wixata galgala taasifame kun bakka sagatta'iinsa fuullee ministeera dhimma alaatti argamu irratti yemmuu ta'u yeroon isaas yeroo hojjettoonni gara mana isaaniitti galaa turaniidha. Balaa boombii sanaan namoottan madaa'an keessaa sadii humnoottan nageenyaa akka ta'an dubbii himaan poolisii magaalaa Kaabulii beeksisaniiru. Maddi oduu Reuters akka jedhetti erga soomni Ramadaanaa jalqabe asii balaa hamaa qaqqabe kanaa fi gareen Islaamik Steet jedhamu itti gaafatamummaa fudhatee jira. Balaan kaleessa qaqqabe kun kan raawwate erga gareen Taalibaan garee hidhattoota ISK yookiin Islaamik Steet kaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee hoggantoota isaa sadii ajjeesuu isaa beeksisee booda akka ta'e ibsameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Mootummaan Itiyoophiyaa hidhattoota shanee jedhee waamu garee riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waliin marii eegaluuf koree hundeessee kan hojjetaa jiru ta'uu himee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biyyattii irratti gaaffii miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii kennaniin mootummaan garee hidhattootaa kana waliin dubbachuudhaaf murteessee gara baatilee lama gidduutti gara si'a 10 yaalii godhee jira jedhan. Garuu gareen kun gaaddisa tokko jalatti kan ijaarame waan hin ta'iniif hanga ammaa ittiin milkoofne jedhaniiru. Dhimma mariin eegalamuu irratti kan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii immoo mootummaan marii waboo waliin eegale hin qabu. Jiyoottan darban keessa waraana keenya qoqqooduudhaaf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin hojjetamaa ture garuu ittiin milkoofne jedhan Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana mariirraa ka'een hidhattoonni biyyattii keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawwaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'ee jira.
Waggoota sadan darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi Abaaboo Shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala hamaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamii hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraalee misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanee jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁማል የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሪን ግዱ ገለይሳ ማሪታሴ ዳና ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ ኬኛቲን ኮሪም ደሴራ ከወሊ ገልቴ ማሪነ ገኛ ከነ ሆገን ሸኔ ላልጅሴ ጆተ ለማንደርበን ያሊን ሸኩዳኒ ኦልታስ ፈሜጅራ ወንትረክሳቴ ሁምነቂንዳዋን እንታኔፍ humnoonni waliin haasofnu ejjennoof yaada adda addaa waan qabatanii dhufaniif bu'aan barbaadamu hin argamne. Haa ta'u malee waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin raawwate osoo hin taane akka paartiitti mari'annee murteessine. Koree itti aanaa pireezidaantiitiin hoogganu hundeessine irratti kan hojii eegalchiifne. Ammas nageenya qaamni jibbu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaas namoota hedduutu miidhamaa jira. Buqqa'aa jira. Kanaaf qaamni hundumtuu nageenya ni barbaada jedhee abdadha. gama keenyaan dhimmichi nagaan akka furmaata argatuuf cimsinee ni hojjenna.
Waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannicha keessa socho'aniif dhiyeesse kallattii mootummaa fi paartiin kaa'een kan taasifame ta'us yaadachiisaniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Qimaantoo waliin marii karaa nagaan taasifameen bu'aan argameera jechuun kan himan ammas garuu guutummaan guutuutti dhimmoonni hafan hin jiru jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hidhattoota shanii jechuun eeran waliin mariin eegalamuusaa kan paarlaamaa biyyattii irratti ibsan ilaalchisuudhaan kan gaafataman dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Tarbii deebii kennaniin.
Wanti abiyyi dubbate akka dhibbaa dhibbatti dhugaan taane ibsuu barbaanna. Waa'ee marii nagaa irratti ejjennoo keenya arrami si'ame ifa gooneera. Wanti ji'oota darban kana keessatti hojjechaa turan sirnichi akka waraanichi bittannaa irratti hojjechaa turan kuni maali qondaalota adda addaa dhoksaan kunnamanii akka isaan hiikkatanii amansiisu irratti hojjechaa turan kuni waa'ee nagaa miti waraana kana bittinneessu miti waa'ee nagaa dubbachuu akka paarlamaa irratti ibsamee akka waan nagaaf hojjechaa turanii fakkeessanii dubbatu malee suni hojii diigumsaa ture sanarraa akka of kuusatan siyameeka ibsineera kana durayyuu waan akkasii akka isaan hojjechaa turan siyameeka ibsineerra garuu ammas kan nuti ibsuu barbaannu nuti marii nagaa seenuuf qophiidha karaa sana cufnees hin beeknu akka waan ajajaan giddu galeessaan hin jirre akka waan ugansi giddu galeessaan hin jirre waan akkasitti fakkeessuu barbaadu garuu akka ugaan taane uummatatti ibsuun barbaada.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan adeemsi taasifamaa ture qoqqooddaadha malee marii karaa nagaa miti jechuun eeraniiru.
Tokko tokkoon quunnamee kachiisuu irratti yaalii gochaa ture sun hin milkoofne akka amma qoodinsi jirutti ibsaa jiru garuu qoodinsa sana ofuma uumuu yaalanii dadhaban gocha akkasii yommuu argamu. Nu bira shakkii uuma malee akka waan sirnichi dhuguma nagaa barbaadu gaaffii keessa galcha gocha akkasii karaa tokkoon. Waa'ee nagaatu dubbatanii karaa dhoksaatiin immoo waan akkasii irratti yommuu bobba'anii shakkii keessa nu galcha fedhiuma sirnichaayyuu nama shakkisiisa garuu ammas akkuma yeroo meeqa ibsinee jirru nuun marii nagaaf seenuu fi har'a miti waggaa afran kana guutu qophii turre har'a sanaaf qophiidha jechoonni abbii kan yeroo isaan eeggatus miti akka dhugaan taanes irra deebi'een ibsu barbaada.
Rakkoolee nageenyaa mariin furuuf mootummaan fedhii akka qabu kaasaniiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Ji'a darbe pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an araaraan akka galan jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uuti akkamittii fi haala kam keessatti wanta jedhu irratti wanti ifaan ibsame hin jiru. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaaniitiin yeroo kamittiyyuu marii karaa nagaatiif dursa kenna waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi baatii dubartootaaf hojii isaanii itti kabajamudha. Keessummaan keenya har'aa aadde Makiyaa Maammeyoo jedhamu Finfinneerra jaallanneen hojii adda addaa adda makiyaan geggeessan irratti dubbistee jirti gara sanatti ceena. Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna gara qophiittaa nutti ceena.
Aadde Makiyaa Maammeyoo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma sababanni har'atti keessummaa goonee siin fudhannee dhiyaannee fi baatiin keessa jirru bitootes baatii dubartoonni itti yaadataman ta'eetu kabajama. Mee isin eessatti dhalattanii guddattan?
Isinis laaffeeruu keessatti baay'ee galatooma. Kan kanarra Arsiitti kan guddadhe garuu Finfinneetti.
Shamarran fi ijoollee dhiiraa walqixxee ilaaluun akkaataa guddina keessanii keessatti attam ture?
Gaaffii bareeda. Akka hireeta'ee too abbaan kan koo maatii baay'eedha. Maatiin keenya warra guddaadha. Ijoollee 16 qaba. Rakkoleewwan kan koo ijoollee 16. Kana keessa dubartiin 11 dhiirri 5. Yoo nu guddisan abbaan keenya dhiira fi dubartiillee addaan hin baasan inni caalchisanii dubartiin dhiira caalti jedhaniin hamilee nuuf kennan. Kan jajjabina kanaaf illee naa ta'ee too jedhe jajjabina hamaatiin kan koonaa kennan irraa jajjabaadha jechuu dandeessa.
Egaa Finfinnee keessaa maatii biraa hammam turtanii sana booda jireenyi gara mitti deemu?
Akkaree garaattiin qaadhimame jechuudha. Oduun hin dhalatiin dura. Yoo durba taate anaaf kennite abbaan isaa, yoo dhiira taate immoo baqa jaalalli keenya hin jiru addaan baane waliin jedhame handhalannaan durban ta'e kanaaf ergasii abbaan kan koo du'aan boqannaan isaan na fidanii asitti na guddisan jechuudha.
Ijoollee meeqa qabdu?
Maatiin kan koo olii galatti kara 35 ta'e akka isaa jedhu miti akka hoota kan koo wajjin.
Ijoollee ofii deessan irraan ka'eeman?
Ijoolleen ofiin ta'e amma darzan asiin jedhee miti akkasumatti beektu 12.
Yaadi keessan gara hojii qonnaatti attamitti caalchifate?
Kan si ajaa'ibu dura biyya Arabaatiin konkolaataa fi warcoo fidaa jiru. Sanboordee wanni qonnatti galee fi yeroo jijjiiramaa san kompaayinarri baay'ee rakkinatu tureeyyu. Tiraaktarri baay'ee rakkina ture. Uummanni keenya ijoolleen barsiisu irra caala qonnaa fi tikseetti dhumanii turaniiyyu. Abbaan mana kootitii fi kabiruuseen dhufaniif maaloo investimentii qonnaa kana haa goonu mee kompaayinara kana haa binnu naan jedhan. Tola jedheetiin kompaayinara bitee uummatuma tajaajiluuf jennee jalqabne makaanizeeshinii. Akka lakkoofsa biyya kanaatiif 86.
Hojjettoota meeqa akka qabdan beektu?
Eegeen amma qonnarraa warshaatti deemnee jirra. Kanaaf jechuun walii galatti qonnaa fi warshaatti walii galatti 1500 jira.
Warshaa keessa kan maal oomishu?
Paastaa, mokoroonii, buskuuta.
Finfinneedhaa?
Bishooftuu.
Egaa umriin dabalaa gaafa deemu? Akka garaatti tocho'uunis xiqqoo jabaachuu danda'a. Maalii addu gara fuulduraa?
Xiqqoo walitti qabneetiin akkuma isin jedhu kana karaa warshaatii fi riilisteetitti illee deebi'een jira. Hospitaalas ijaaran jira Finfinneetti. Xiyyeeffanneetu yoo kan hojjennu taane maaliin dhiiraa gadi taane? Nuyiin dhiira garaatti baanneetu deenyu akkamitti hojjaa dadhabna jettee yaaddaadha ta'u. Namichiisuu argeetu dahe. Namni ulfa baatee too deemu akkamitti hojjaa dadhaba jettee yaadda. Kanaaf jechuun dubartummaan waan tokkos hin daggisu. Murteeffattee too yoo gadi baatee too jette hojjaa harkaa kan sammuu akkamitti dadhabda. Hojjaa harkaatti kan sammuuti kan hojjettu.
Mul'ata kana tokkorraa gara tokkootti ce'uu akkamitti filattu moo gorsitoota qabdu?
Kun hunduu waggaa 30 har'aa akka eeggateetitti yookaan immoo. Qajeelchumaatitti lafa kaawwannee turre. Hospitaala waggaa 30 har'aatiin qabaan tureeyyu. Hedduudhaan hin dhufe. Qonna oolreedii karoora keenyaa kan itti gadi ba'an. Warshichi immoo isumaan wal qabate. Akkamiin wal qabate gorsaas nan qabaa gorsaa caalallee immoo hojjaan nafseen isaa wal qabatee kan wajjin hin deemu. Qamadii oomishaa faabrikaas barbaachisa.
Jireenyi koo gara dhumaatti yeroo deemu maaliin godhatanii yaadu?
Ammaan booda irratti yoo rabbi jedhe kanuma harkaan qabu kanan cimsee qabadhan jedha. Maaliif kan harkaan qabu kun hojjaa xinnaa nuti kanuma cimsee qabuu qaba malee ammaan achitti waan biraatiitti hin dabra kan jedhu yaadan qabu.
Egaa deemsa waggoota 30 ta'uuf yookiin ta'e kana keessatti rakkoo guddaan na mudate jettan maali?
Kisaaraan baay'een si muddataa maaliif gabayaan alaa hin jijjiiramaa kan biyya keessaa hin jijjiiramaa fakkeenyaaf abaaboo irratti biyya alaati irratti rakkina dhufarraa nu dhahe jechuudha yeroo sanitti. Amma yeroo sanitti kasaaraa guddaatu na qunname garuu yoo manaaf wanna murteeffadhee ba'ee abdiin hin kuchisiifne maaliif yoo manaa ba'eetu jedhu kan murteesse yoo nagadu nan kassara. Kassaree immoo itti deebi'uun qaba manatti deebi'uun qabu kan jedhu wannan qabadhee ba'ee fi malee kasaaraa yeroo baay'ees qunnama akkanuma yeroo adda addaatis jijjiirama dhufu hundaanuu iyyuu Afrikaadha kan keessa jiru rakkinni baay'ees qunnama garuu rakkina san akka rakkinaatitti akkamitti keessa dabra jechuu qabda malee akka rakkinaatitti rifattee too jettee gosuu abdii kutteetu manatti deebita gin rakkina san rakkinni sun ka fudatamu qabu akkuma hojjaatitti jechuudha. Hojjaa yoo hojjanne rakkinni hin jira, kisaaraan hin jira, tirfiin hin jira. Gaafa tirfiitis gammaduu miti, bu'aadhaa yoo gammadin, yoo kasaaraadhaan rakka irrifatin namni waan jedhe sanitti bakkee ofii yaade san ga'uu hin danda'a jedheetin abdii godha.
Aadde Makkiyaa Maamiyoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatan dhabinaadha xiyyaachisa waan affeertes baay'ees galatoomfadha. Nagaa naa ta'in.
Naa ta'u nagaan.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waloo xinqataa kumarraa kuusaa walaloo mata dureensaa nan gammada jedhu barreessuudhaan sanbata xiqqaa darbe galma aadaa Oromootti eebbisiisee jira. Waloo xinqataan kana duras walaloowwan gosa garaagaraa waltajjii irratti dhiyeessuudhaan beekamtee argatee jira. Tsahaayee Daamxootu gabaasa dabalataa qaba.
Kan onneen isaa gogee jaalala dheebote haa dhufu mana koo jira jaalalli guutee budduqseen obaasaa hanga dheebuu ba'u garuu namtichi sun gaafa dhufuuf ka'u kolfa sobaa kolfaa summii baatee garaatti gara koo dhufuuf kaanan adeebi'u karaatti. Mata dureen tokko akkasidha. Lammaffaan immoo maal jetti hiriyyaa kee mana jaartu galma guddaa tokkummaadhaan itti galchuuf maatii hundaa yoo dandeesse cina gorii tumsi malee duubaarraastee jiksuu yaaliin yaaqa xalee nuuf qajeeli yaada gaarii qabaadhuuti eebba argadhu abaaramuun gaarii miti beekumsa kennuuf barbaadi fala rakkoo gaafa sana sifaarsaati arrabni koo'itti.
Kitaabni Dilbii Walaloo nan gammada jedhu Waloo Xinqataa Kumarraatiin barreeffame Finfinneetti Tibbana dubbistoota bira qaqqabee jira. Kitaabni nan gammada jedhu mata dureewwan dhimmoota hawaasummaa dinagdee aadaa safuu duudhaaf siyaasa Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu of keessaa qabaa kan jedhe barreessaan kitaabichaa Waloo Xinqataa Kumarraa humna walaloon qabu dhalootatti himuudha kaayyoon koo jira.
Nan gammada jechuun dugda qola kitaaba isaa narratti waan akka ibsetti. Namni uffata gati jabeessaa fi waan miidhagaa waan uffateef michi kan gammadu kolfi qofittis gammachuun ibsu jedha. Ilmi dhugaa saba isaatiif gumaa abbaa isaatii baasuudhaaf jiraatu utuu bo'ee aduyyuu gammadaadha namni kaayyoo qabu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon kun ammallee humna walaloo dhandhama walaloo agarsiisudha kaayyoo. Gatii guddaa qaba walaloon humna guddaa qaba aartii hundumaa keessaa kan akka walaloo humna qabu iyyuu hin jiru yeroo waa'ee. Kanaaf anillee. Oromoo keessatti ilma Oromoo tokko ta'e walaloon dhaggeeffata akka argatu akkam namni beela'e akka atuu humna dhabee taa'u walaloo dhaggeeffannaan ittiin humna jajjabaatee amilee godhata. Kanaaf ammallee dhagee ittiin argatiin jira walaloon hanga dhaga'amuu qabu jechuudha. Garuu aartii keessatti humna guddaa qaba kanallee humna isaa dhandhama isaa agarsiisudha.
Barreessaan kitaabichaa kitaaba Dilbii Walaloo weedduu seenaa jedhutti aansee kitaaba lammaffaa nan gammadaa jedhu dubbistoota harkaan ga'uusaati kan inni dubbate. Waloo Xinqataan bara 2002 bakka dhaloota isaa godina Wallaggaa Lixaa Najjoo irraa dhufee waltajjii irratti affeeramuun uummata waliin wal baree jedha Waloo Huseen Dabalaa.
Waloo Xinqataa kumarraa utuun qaamaan isaan hin argin dura foddaa TV'tiin hin beeka. Waggaa haaraa 2002 Najjoo irraa keessa dhufetti waloo isaa sana baay'een jaalladhan ture waloo isaa sana irraa dhageessu. Mee maal godhuree jedhee wanta ta'e hundumaa waaqayyootu godhee qophichatti hirmaachuun hawwii kooti ture akka hawwanitti namaaf mijataaree jedhee nama dhoksee qophaa otoo hin dhiphadhu nagee xalayyaan akkan itti hirmaadhu. Anoo dhugaan seene xalayyaa naga'e gaafan ijaan arge gammachuu guddaatu na keessatti marge haadha koottan ime carraa na qaqqabe haala deemsa koof hin qophaa'u jalqabe jedhee waloo xinqataa kumarraa walaloonni waltajjii irratti dhiyeesse kana dhaga'een hedduu akka miirri walaloo jabaan na keetti uumamu. Ka'umsa naatee akka isin xinqataa bare.
Sabni tokko seenaa aadaa safuuf duudhaa qabu akkasumas falaasama isaa jechamaan dhalootatti himuurra barreeffamaan ol kaa'uun dhaloonni waa'ee isa darbee galaa godhatee isa har'aaf tattaafachaa kan boruuf akeekaa kan jedhan ammoo hirmaattota sirna eebba kitaaba nan gammadaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Dirribii Barbaadaati.
Kuma warri qaroome godhan kan kitaabatti dabarsu yaadannoo hojii guyyaa guyyaallee.
Hordoftoota keenya guutummaa qophii kana marsariitii keenya akkasumas Facebook irraa hordofuun dagatina. Sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma ulaalaan sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusarii keenya Birhaan Haayiluu wajjin kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Thank you.